Augusta sākumā Nacionāla konservatīvās partijas līga līderis Matteo Salvini pauda vēlmi izbēgt līdzšinējo koalīciju ar piedzvēgžņu kustību un aicinājas arīgot pirmstermiņa vēlēšanas. Tādējādi Itālijā tika izraisīta valdības krīze, kas draudēja beigties ar pirmstermiņa vēlēšanām un no amata atkāpās premjerministrs Giuseppe Conte. Piedzvēgžņu kustība un kreisi centriskā demokrātiskā partija, kas tradicionāli pazīstamas kā sīvas konkurentes, centās izveidot koalīciju, izslēdzot no tās Salvini. Šo abu partiju koalīcijas izveida faktiski bija vienīgā iespēja izvairīties no pirmstermiņa vēlēšanām, kurās, kā liecina aptaujas, pārliecinošu uzvaru gūtu līga, nodrošinot premjerministra krēslu savam līderim. Itālijas prezidents Sergio Mattarella deva partijām laiku līdz trešdienai, lai vienotos par jaunas vairākuma koalīcijas izveidi. Prezidents uzsvēra, ja netiks panākta vienošanās, viņš iecels pagaidu valdību un izsludinās ārkārtas vēlēšanas. Vienošanās tomēr tika panākta. Vakar piedzvaigžņu kustības līderis Luigi Di Maio paziņoja, ka kreisi centriskā demokrātiskā partija un piedzvaigžņu kustība vienojušās nolikt malā savas domstarpības un izvairīties no pirmstermiņa vēlēšanām, amatā atstājot līdzšinējo premjeru Conti. Di Maio skaidroja, ka partiju vienošanās ļaus Kontem saglabāt premjerministra amatu un izveidot ilgi strādājošu valdību, piebilstot, ka premjera loma ļaujot būt piedzvaigžņu kustībai pārliecinātai par politiku, ko tā vēlas turpināt. Piedzvēgšņu kustības līderis arī atzīmēja, ka ir noraidījis Salvini vadītās līgas piedāvājumu kļūt par premjerministru apmaiņā pret abu partiju alianses atjaunošanu. Savukārt demokrātiskās partijas līderis Nikolā Džingaretī sacīja, ka abas puses ir nolēmušas rast kopīgu pamatu valsts stabilitātes dēļ. Jāpiebilst, ka koalīcijas sarunās, kas nebūtu negāja gludi, piedzvaigžņu kustība draudēja pārtraukt sarunas ar demokrātisko partiju, ja tā neakceptēs Konti premjera amatā. Tiklīdz Konte būs guvis pārliecību, ka viņam izdevies izveidot stabilu vairākumu koalīciju, jaunā valdība stāsies uzticības balsojuma priekšā parlamentā. Eksperti brīdina, kamēr balsojums vēl nav noticis, var notikt jebkas un jaunā koalīcija tā arī var netikt izveidota. Itālijas premjers, kas samatā stājās pērn, nepārstāv nevienu partiju, taču viņam ir tuvas attiecības ar līgu. Cerību, ka Konte paliks samatā, pauda arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš premjeru nosaucis par talantīgu un tādu, kurš labi spējot sastrādāties ar Savienotajām valstīm. Rihards Plome, Latvijas radio.